labāk dzīvot.
Šeit vislabāk būtu lietot teicienu: mana ienaidnieka ienaidnieks ir mans sabiedrotais, vismaz kādu laiku. Bonas Universitātes un Vācijas infekcijas izpētes centra pētnieki atklājuši tā saukto lantibiotiku, jeb epilancīnu A37, pretmikrobu peptīds, kas var tikt izmantots kā šaura spektra antibiotiks. Šis peptīds iepriekš nav pētīts, bet interesantākais, ka dabā to ražo cilvēkam gana bīstama baktērija – stafilokoki, kam patīk dzīvoties uz cilvēka ādas. Vēl interesantāk, kāpēc baktērija to ražo? Lai cīnītos ar citām baktērijām par vietu zem saules. Tā nu mūs šis dabiskais ienaidnieks vienā brīdī kļūst par sabiedroto, lai saražot peptīdu, kas savukārt apstādinās citu baktēriju vairošanos. Vēl, protams, līdz zāļu izstrādē tālu, bet par zālēm, kas jau aktīvā lietošanā šobrīd, raidījumā kā labāk dzīvot. Mārtiņš Paiglis pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Tā nu tas ir! Pat visefektīvākajām zālēm var būt blaknes, nevēlam un kaitīga cilvēka organisma reakcija, ko var izraisīt zāļu lietošana. Zāļu valsts aģentūra uzsākus kampaņu lieto zāles, novēro blaknes, ziņo. Kāpēc būtu svarīgi ziņot un kā to darīt? Par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi – zāļu valsts aģentūras direktors vietnieks farmācijas jautājumos Sergejs Akulič. Sveicināti. Zāļu valsts aģentūras zāļu drošuma speciāliste un Latvijas pārstāve Eiropas zāļu aģentūras zāļu drošuma komitejā Zane Neigene. Sveicināti.
Labrīt.
Un Latvijas farmaceitu biedrības pārstāve, Latvijas universitātes asociētā profesore Zane Dzirkala. Sveicināti. Attālināti esam kopā ar Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidentu ģimenes ārstu Aini Dzalbu. Aini, sveiki. Ainis cerams mūs dzird, viņš mūs dzird, un mēs Aini arī dzirdam, cerams, ja? Jā, bet sākšu ar tādu jautājumu, vai ir kādas pasaulē zāles, kurām nav vispār nekādu blakņu? Nesaucot konkrētas piemēras, bet...
Es domāju, ka nebūs.
Nebūs, katrām ir kaut kas.
Pārtikas produkts, ja mēs lietojam par daudz, būs blaknes.
Starp citu, jā, tā kā nevajag uzreiz baidīties, ka nu, tagad mums jābaidās no blaknēm. Bet tomēr, varbūt izstāstīsim visu no paša sākuma. Iespējams, ka daudz radioklausītāji to nezin, kāds zina, bet nu, tie, kas visdrīzākais par to nav varbūt interesējušies un varbūt nezin, kā tas viss notiek. Šīs daudzās blaknes, kas parādās attaisot zāļu iepakojumu, tur izskrīt tāds pamatīgs papīrs un tur dažām labām zālēm tur ir ļoti garš tas saraksts. Šīs blaknes parādās kad? Jau tad, kad notiek šo zāļu klīniskie pētījumi vēl agrāk, vai tās arī ir tās faktiski blaknes, par ko ziņo paši lietotāji?
Zāļu blaknes parādās visā zāļu dzīves ciklā, visā zāļu dzīves laikā. Tās blaknes, kurām ir norādīts biežums, tās parasti tiek konstatētas jau pirms zāļu reģistrācijas kliniskajos pētījumos, bet varētu arī šie kliniskie pētījumi turpināties, un arī šādas reakcijas varētu parādīties kliniskajos pētījumos pēc zāļu reģistrācijas. Nu, pārsvarā tās blaknes, kurām nav norādīts biežums, tās tieši nāk no šiem blakņu ziņojumiem, kurus visā pasaulē iesniedz gan ārsti, gan farmaceiti, gan arī iedzīvotāji.
Kā mums notiek ar to iedzīvotāju ziņošanu šajā jomā? Sergej, jā, kā mums tur klājas?
Jāpiebilst, ka šobrīd mums jau tūlīt sāksies otrais mēnesis kampaņai, kurā mēs atgādinām par iespēju ziņot, jo iedzīvotāji ir bijuši ļoti aktīvi pandēmijas gados, kad atsaucīgi ziņoja par visām iespējamam blakus parādībām saistībā ar vakcinācijas procesu, jo bija ļoti svarīgi ātri savākt pēc iespējas plašāku, detalizētāku informāciju. Bet šobrīd mēs novērojam pirms kampaņas sākuma, ka ziņojumu skaits bija mazāks, cilvēki varbūt bija nodarbojušies ar citām svarīgākām sev lietām, bet mēs atgādinām, ka ļoti svarīgi ir nevis tikai parūpēties, nekavējoties par savu veselību, par savam problēmam, ko piedzīvo citreiz pēc zāļu lietošanas, bet tad, kad jau problēma ir atrisināta, noziņot arī par blakus parādību vai nu pašam, vai nu aicināt to izdarīt farmaceitu aptīvi, vai ārsta.
Ārsts konkrēti tas, kurš izrakstīs šīs zāles, vai te mēs varētu arī kaut kā mainīt, nu, pieņemsim, ja ir kāds konkrēti profils, speciālists, kas ir izrakstījis šīs zāles, bet tomēr ģimenes ārsts varbūt ir tuvāk, un tad to var ziņot arī ģimenes ārstam no sākuma?
To var ziņot gan ģimenes ārsts, gan speciālists, kurš izrakstīs zāles, praktiski tās veselības speciālists, kurš ir labi informēts par konkrētu pacienta ārstēšanu, veselību, var sniegt ļoti kvalitatīvu ziņojumu, bet citreiz nevajadzētu uztraukties un galvenais ir sniegt signālu, ja ir piedzīvota blakus parādība. Mūsu eksperti sazinas pēc tām gan ar pacientu, gan ar ārstējošu ārstu un citu speciālistu nepieciešamības gadījuma, lai saņemtu papildu informāciju un precizētu to, lai kvalitatīvi vērtētu, vai tā ir tiešām bijusi šo zāļu vai citu zāļu blakus parādība. Iespējams, ka tas, kas gadījies pacientam, tā veselības problēma ir dēļ citām veselības problēmām, nevis zāļu lietošanas. Cilvēki citreiz uztrauc, uz ko nu es ar savu ziņojumu te maisīšos, bet patiesībā tie ir ļoti svarīgi. Katrs ir no svara, un speciālisti, eksperti palīdzas atrisināt šaubas, bet, kā zināms, vismaz ir jāuzraksta vai jāsazinas ar aģentūru.
Tā, vai man būtu jēga ziņot par kādu blakni, ja tā jau ir ierakstīta tajā sarakstā, kas ir nācis līdz zālē? Vai tur man vai atkal jāmeklē kaut kāda tāda, nu, kas tur nav bijis un nav minēts?
Ir iespēja ziņot arī par blakus parādībām, kuras norādītas lietošanas instrukcijā. Citreiz tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo citreiz var gadīties, ka tā zaļu blakus parādība ir retāka vai arī ir ļoti svarīgi kaut vai sazināties konkrētajā gadījumā ar ārstu, jo iespējams, ja būs konstatēta kāda, varbūt arī šķietami mazāk nopietna blakus parādība vairākiem pacientiem, tas var kļūt par pamatu, tālāk skatīties, padziļināt šo gadījumu, izvērtēt, vai viss ir kārtība, vai nav kvalitātes problēmu, vai citas lietas. Tie gadījumi varbūt arī ir ārkārtīgi reti, bet tas signāls var to gadījumu palīdzēt atklāt.
Tā kā nekautrēties šajā gadījumā, jā. Kā to darīt, to runāsim nedaudz vēlāk. Jā, Zana, Nīkeni, jā, vēl vēlas kaut ko piebilst.
Jā, es vēlos piebilst, ka ir svarīgi ziņot arī par tām reakcijām, kas jau ir zāļu lietošanas instrukcijā, jo arī šajā īsajā, varētu teikt, īsajā mēnešu garajā, kampaņas periodā mēs esam saņēmuši ļoti vērtīgus un labus ziņojumus un redzam, ka pacienti apraksta savas sajūtas. Un iespējams, ka tas, ko pacients piedzīvo, ir tomēr mazliet atšķirīgs no tā, kas bija iepriekš jau reģistrēts. Un tāpēc noteikti nav tik svarīgi, vai šī reakcija ir zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā, vai tā arī nav.
Kā izšķir to? Principā to, es saprotu, zāļu valsts aģentūra pēc tam izšķirs, vai pieņemsim, ja cilvēkam ir kaut kādas multiplas zāles, respektīvi vairāk zāles, un iespējams, ka tās blaknes varētu būt arī no kādas citas, tad jūs pēc tam to apmēram sapratīsit, jā, izanalizēsies faktiski šo visu, jā, jūs mājāt galvu, jā, ka tā
ir. Jā, noteikti. Ir starptautiskas vadlīnijas, kuras pielieto arī mūsu eksperti, un darbs norit nevis tikai un vienīgi pie mums nacionālajā līmenī, bet ziņojumu informācija tiek ievadīta arī Eiropas vienotajā sistēma un tiek vērtēta kopā ar citiem gadījumiem no citām Eiropas valstīm un pasaules pieredzes, un ir ļoti, ļoti svarīgi, ka arī mēs esam šajā procesā, ka mūsu pacienti, mūsu cilvēki, citreiz veselie cilvēki arī lieto zāles konkrētiem mērķiem, ka viņi rūpējas par savu veselību, zina, ko darīt, kā rīkoties, un ir arī sociāli atbildīgi, ziņojot, palīdzot nākamajiem lietotājiem.
Līdz šim laikam neviens tā īsti neaizdomājas par šo faktiski sociālo atbildību. Tā, vēl, Sergeji, par to, kas ir aktīvākie ziņotāji, teiksim, tās grupas, cik saprot, tad paši, teiksim, pacienti, medikamentu lietotāji ir tie švakākie, gandrīz švakākie, ja?
Es tā neteiktu. Pirmam kārtam mums ļoti, ļoti kvalitatīvi ziņojumi, protams, ka nāk no ārstniecības personam. Tas ir lielākais īpatsvars ar ziņojumiem, kurus jau ir izvērtējis pats ārsts, un pēc tam vērta mūsu eksperti. Bet cilvēki, pacienti, iedzīvotāji ir arī aktīvi ziņotāji, un tie signāli ir ļoti vērtīgi. Es varbūt izmantošu iespēju, aicināšu arī izmantot ziņošanas iespējas arī farmaceitas, arī aptiekas speciālistas, jo citreiz tas ir ļoti svarīgi, kā arī cilvēks, kas konsultē iedzīvotājus par zāļu lietošanu, arī saņemot atpakaļ saiti, neuztic šo svarīgo darbiņu tikai pašam iedzīvotājam, bet var ziņot arī pats.
Tā, nu tagad iestaisīsim ar dr. Dzalbu sarunā, un šeit atkal stāsts par to, nu cik ģimenes ārsti ir gatavi iesaistīties, un cik aktīvi tad jūs ziņojiet par to, nu kas tad parādās lietojot, nu iespējams arī hroniskiem un tikai hroniskiem pacientiem šīs zāles.
Jā, nu ko, jāsaka, ka ģimenes ārstu vārdā bez šaubām, nu, primārā veselības aprūpe ir tā, kas gan nozīmē medikamentus daudz, gan arī, protams, mēs sastopamies ar medikamentu iespējamām dažādām blakus parādībām. Ja mēs paskatāmies pēc literatūras datiem, tad apmēram katras ceturtais pacients novēro dažādas izmaiņas savā organismā, uzsākot lietot kādu noteiktu jaunu medikamentu. Tātad tas skaits potenciāli ir diezgan liels. Bet tāpat arī statistiski tiek atzīmēts tas, ka apmēram 50-60% no pacientiem vēlāk atkārtoti vēršas pie ģimenes ārsta vai pie kāda cita veselības aprūpes pakalpojumu sniedzē un šo jautājumu izrunā. Šīs iespējamās bažas, neskaidrības vai pat arī noteiktu medikamentu blakus iedarbību. Tā, ja mēs paskatāmies globāli par šiem nevēlamiem notikumiem, tad to sastopamība ir ļoti, ļoti variabla. Tie var būt no atsevišķiem ziņojumiem uz vairākiem tūkstošiem medikamentu līdz pat 70-80% ziņojumu kādā konkrētā medikamentu grupā. Tas viss bez šaubām ir saistīts gan ar tām veselības jautājumiem, kas tiek risināti, gan ar noteiktām zāļu grupām, kas tiek pielietotas. Un tāpat no šiem tādiem starptautiskiem datiem izriet, ka ja pacients vēršās pie sava ģimenes ārsta ar kādiem jautājumiem par zāļu iespējamiem blakus efektiem, tad šie jautājumi tiek noteikti pārrunāti un apmēram 75% gadījumu tiek veikti dažādi pasākumi, vai no medikamenta nomaiņa, vai devu pielāgošana, vai medikamenta atcelšana un tā tālāk. Tā kā šie skaitļi mums parāda, ka ģimenes ārsti ir ļoti iesaistīti šo te medikamentu blakņu monitorēšanā, terapijas korekcijā un bez šaubām, ja mēs novērojam kādus, varbūt tādus netipiskus un neraksturīgus zāļu darbības dažādus aspektus, tad mēs par to ziņojam arī aģentūrai. Bet šodien mēs īpaši gribētu uzrunāt mūsu pacientus, arī ziņot savus novērojumus tātad aģentūrai, jo kā jau kolēģi minēja, šī informācija ir ārkārtīgi būtiska. Tā uzkrājās, tā tiek analizēta un šo ziņojumu ietekmē tiek veiktas korekcijas zāļu anotācijās. Un līdz ar to laika gaitā mēs arī kā speciālisti jūtamies krietni drošāk, ja mums ir pilnvērtīga informācija, ne tikai no tāda ārstu skatu punkta, bet arī no pacientu pieredzes, un to visu saliekot kopā, tad mēs varam izdarīt vislabākās un visprecīzākās izvēles, lai palīdzētu mūsu pacientiem. Jums ir jāsaprot, ka tāda ilgtermiņā ļoti daudzu hronisku slimību pārvaldība būs tieši saistīta ar tādu ilgstošu un regulāru medikamentu lietošanu. Un tādēļ mums abām pusēm jābūt pārliecinātiem par šiem izvēlēm un ieguvumiem. Bet vēl ko es vienlaicīgi gribētu akcentēt, ar ko mēs saskaramies, manuprāt, arī pēdējā laikā aizvien biežāk, varbūt iepriekš mēs to nenovērtējām, ka medikamentu potenciālās blakus parādības vai arī ārkārtīgi retās blakus parādības tiek izmantots kā dezinformācijas līdzeklis. Man liekas, pēdējā laikā ļoti daudz ģimenes ārsti saskarās, pieņemsim, ar tādu faktu, ka mums ar vien vairāk ir jācīnās ar dezinformāciju, pieņemsim, par medikamentiem, kas ir saistīti ar asinsspiediena ārstēšanu un ar holesterīnu līmeņa regulēšanu. Un mums šeit ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Pirmkārt, mums kā tiem pacientiem, kas lieto šos medikamentus, mums ir pašiem jāizanalizē, vai mums tiešām ir šāda blakus parādība, vai tā ir tikai informācija, ko es esmu kaut kur dzirdējis. Un vienmēr jau būs tas sarežģītais uzdevums, ko risinās Zāļu valsts aģentūra, noskaidrot, precizēt un dot sabiedrībai šo ziņu, vai šī potenciālā blakus parādība, vai tā tiešām ir saistīta ar medikamentu lietošanu, vai tie ir ar medikamentu nesaistīti procesi. Un arī tādēļ es atkal aicinātu mūsu pacients būt aktīviem ziņotājiem, jo šī informācija tad institūcijām palīdzēs izšķirties. Ļoti daudzos gadījumos, cik lielā mērā medikaments ir saistīts ar noteiktām blakus parādībām, un cik lielā mērā tomēr tam ir atrodami pilnīgi citi iemesli un skaidrojumi.
Daktar, kā jums liekas, kā būtu labāk? Es pieļauju, ka nu, ne viss tur tagad ies un skatīsies, un ies, kā mums, mēs vēlāk arī izstāstīsim, tur zva.gov.lv sadaļā pacientiem un sabiedrībai, un tā tālāk, zinot, ka joprojām lielai pacientu daļai, kuri joprojām ir jūs ar internetu, nu, būs arī sarežģīti kaut vai to, manipulāciju izdarīt. Vai, ja ir labs kontakts ar ģimenes ārstu, tad ziņot par šādām blaknēm jums?
Protams. Tā ir viena no mūsu tāda pacientu ilgstošas aprūpes arī tādiem uzdevumiem un stratēģiem. Tā, kad mēs atnākam pie ģimenes ārsta, nu, mēs bieži vien pārunājam par to, kā mēs jūtamies, kāda ir mūsu pašsajūta, kāda ir mūsu sasniegtie terapeitiskie mērķi. Un, protams, mēs runājot par tajā mirklī, kad mēs pagarinam medikamentus, vai nu pacients izstāst, vai arī mēs uzdodam jautājumus, kā viņam ir sajūtas attiecībā par šo terapiju. Vai nav kāda blakus parādība? Mums jau ir tādas jau skaidri zināmas un paredzamas potenciālās blakus parādības, kas, pieņemsim, raksturīgas cukura diabēta medikamentiem. Ir blakus parādības, kas var tikt novērotas lietojot zāles pret paaugstinātu asinsspiedienu. Un tad mēs jau mērķtiecīgi uzdodam šos jautājumus, un īstenībā tas ir tāds vairāku gadu darbs, kamēr mēs gan mainoties pacienta veselības stāvoklim, gan arī koriģējot devas, mēs varam atrast šīs optimālās terapijas. Tā kā noteikti es atkārtot iedrošināšu visus jautājumus, kas ir saistīti ar tādu medikamentu potenciālām blakus parādībām, ir jāpārunā ar ģimenes ārstu vai arī citu pakalpojumu sniedzēju, jo mēs statistiski redzam, ka regulāri medikamentus nozīmētos pie ilgtermiņa problēmām lieto apmēram tā, 50% mūsu pacientu. Tas ir gan pacienti ar diabētu, pacienti ar sirds slimībām un citās jomās. Un ja mēs pajautājam, kādēļ tā liela daļa nelieto šos medikamentus, tad atbilde būs bailes no iespējamām blakus parādībām, bailes no tā, ka es esmu piedzīvojis kādu varbūt nepatīkamu sajūtu lietojot šo medikamentu, bet mums ir atkal jārēķinās, ka jā, mēs varam kādu varbūt šo notikumu piedzīvot, bet pats svarīgākais neatmest šos medikamentus, nenostum šo būtisko veselības traucējumu malā kā neeksistējošu, bet to pārunāt ar farmaceitu, ar ģimenes ārstu, jo šī medikamentu lietošana ir ārkārtīgi būtiski, gan lai saglabātu dzīves kvalitāti, novērstu tādas slimības kā infarktus, insultus, vai vispār novērst un, teiksim, hronisku slimību komplikācijas. Un šeit es saredzu, šeit ir pats būtiskākais no tāda ikdienas darba, ir saruna ar pacientu un šis skaidrojošais darbs. To var izdarīt ģimenes ārsts, bet to noteikti var izdarīt arī farmaceits aptiekā. Bieži vien ir daudz neskaidrību, gan par medikamenta lietošanas, varbūt regularitāti. Kad labāk ieņemt medikamentu? Pirms pēcēšanas, rītā vai vakarā? Un tā tālāk. Un arī pareizi lietojot medikamentu, pielāgojot devas, mēs būtiski uzlabojam šo medikamentu tādu drošības profilu. Un vēl ir viens ļoti būtisks aspekts. Pacientam ir jāsaprot, kādēļ viņš konkrēto medikamentu lieto, kā medikaments darbojas viņa organismā, kādu mēs rezultātu gribam sasniegt. Un ja tas ir pacientam zināms, tad bez šaubām mēs varam uzlabot arī tos rādītājus, ka pacienti zāles lieto regulāri, un savukārt mēs novēršam noteiktas komplikācijas. Un tad es esmu ļoti priecīgs par to, ka mēs gan savstarpēji sadarbojoties varam būtiski uzlabot šo medikamentu drošību, gan arī aktīvāk iesaistīt mūsu pacientus, kuriem arī ir sava teikšana, savi novērojumi, savas sajūtas, ja? un tā informācija ir ārkārtīgi būtiska, lai tad mēs kopīgi veidot tādus vislabākos aprūpes scenārijus mūsu pacientiem. Mm-hmm.
Nu, profesorai Dzirkalei tūlīt būs viens arī jautājums šai sakarā, bet vēl mums te viena radioklausītāja vairākas komentārus ir uzrakstījusi, bet vienu tūlīt pat lasīšu pārjos drusku vēlāk. Proti, ziņoja ārstam par būtiskām blakus parādībām. Atbilde: viņa zāles nenozīmēja, nevar tās mainīt. Nedomāju, ka kāds par zāļu blaknēm toreiz būtu ziņojis. Respektīvi, iespējams, ka atkal runa ir tieši par ģimenes ārstu, jā, ka ir, jā, tālāk ir pacienti griezusies pie viņa, un nu, tad, lūk, šāda atbilde ir sekojusi.
Es pieņemu, ka iespējams, nu, ja pacients mums šādu situāciju ziņo, tad, protams, mums jāpieņem, ka kādu reizi šāda situācija var gadīties. Šeit mums ir jāsaprot, pieņemsim, ja tās ir ārkārtīgi tādi sarežģīti veselības traucējumi, un ir atsevišķi medikamenti, ko var nozīmēt tikai konkrēts speciālists, vai nu kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros, vai tā kompetence šim, pieņemsim, šim ārstam ļauj nozīmēt šos konkrētos medikamentus. Un retu reizi, bet gadās situācija, ka ģimenes ārstam ir grūtības veikt terapiju šajā korekcijā, jo mūsu varbūt tās ikdienas darbība nav saistīta ar konkrētas retās slimības pārvaldību. Šeit, ja mēs sastopamies ar to, ka kāds no mediķiem tiksim, nevar varbūt atrisināt šo jautājumu, tad noteikti ir jāvēršās pie tā speciālista, kurš nozīmē šos medikamentus, kurš jums uzrauga. Jo ļoti reti jau ir tā, ka ārsts speciālists nozīmē medikamentu, un jūs vairāk ar šo ārstu nesatiekaties. Jums ir noteikti jāparedzētas atkārtotas vizītes, un kur ir jāizrunā šie jautājumi. Reizēm, teiksim, noteikti onkoloģisku slimību gadījumā, kad pacientiem ir jālieto ļoti tādas specifiskas zāles, pacienti gan tiek brīdināti par blakus parādībām, un ir dažas blakus parādības, kas, diemžēl, ir jāpieņem, lai varētu saņemt šo terapiju un izārstēt, pieņemsim, onkoloģisku saslimšanu. Ja? Bet jebkurā gadījumā vēlreiz pacientam es aicinātu, ja jūs jūtat, ka šī problēma netiek risināta, zāļu lietošana jums ir ārkārtīgi būtiska, vērsieties vēl pie kāda kolēģa, kas jums palīdzēs šo izskaidrot un pieņemt tādus atbilstošus lēmumus.
Te gan atkal tad man ir jālas nākamais šīs pašas radioklausītājas komentārs, kā tad, lai visi izmeklē uz, piemēram, MR jāgaida pusgads, kā lai pierāda, ka, piemēram, dzirdes pasliktināšanās bija konkrēto asinsspiediena zāļu dēļ, tās blaknes parādījās lietojot medikamentu un laiku beidzot lietot medikamentu. Vienmēr sakot, vesels pusgads ir pagājis, kamēr tieslīstam speciālistam, kuram varētu pajautāt, kas tad ir pa lietu, ja?
Iespējams, ja, protams, ka gaidīšanas laiks ir pie speciālistiem pagarš, ja? Vienmēr arī mums ir jāskatās un tad jāizvērtē, vai nu vismaz retrospektīvi, kāda bija šī medikamenta ietekme, vai tiešām tāda ietekme uz sirdi būtu pierādām, pieņemsim, attēlu diagnostikas metodē, tas varētu būt tiešām diezgan liels izaicinājums. Bet šeit arī tas būtiskais ir, ko paciente, teiksim, nonākot varbūt tādā situācijā netipiskā, tad viņai ir iespēja pašai, pieņemsim, vērsties zāļu valsts aģentūrā un ziņot par šo nevēlamo potenciālu, nevēlamo medikamentu ietekmi. Un šeit arī parādās tas, ko arī kolēģi no zāļu valsts aģentūras šodien mums uzsver, to pacientu iespēju un to ieguvumu, un tad šī informācija nonāk tieši pie atbilstošām aģentūrām, lai tālāk iesaistītos šo problēmu novērošanā un risināšanā.
Uh-huh. Aina, paldies! Es saprotu, ka jūs valsts sauc jau kaujā. Latvijas lauka ģimenes ārsta asociācijas viceprezidents ģimenes ārsta Ainas Zāles bija kopā ar mums. Visu labu! Savukārt, Neikenes kundze. Ir kaut kas piebilstams, jā, protams, jā.
Jā, paldies. Šajā sakarā es gribētu atspoguļot tādu situāciju, ko mēs pieredzējām tieši kampaņas laikā, kad mēs saņēmām šos labos, ļoti labos pacientu ziņojumus. Mēs saņēmām trīs līdzīgus ziņojumus par cukurdiabēta zālēm, par cukuru līmeņa paaugstināšanos. Un šeit lūk, notika šī trīspusējā, varbūt pat vairāk pusējā sadarbība. Mēs saņēmām šo ziņojumu no pacientiem. Tālāk, kā mēs parasti darām, mēs lūdzam vēl papildu informāciju un lūdzam medicīniski apstiprināt iesniegto pacientu informāciju ārstam, jo ārstam ir pieejama plašāka informācija dažkārt un ir arī pieejama anamnēzes dati. Lūk, šajā gadījumā mēs sazinājāmies arī ar ārstiem, kas ārstē šos pacientus, un savukārt ārsti ir sazinājušies ar pacientiem un arī mums snieguši papildu informāciju, lai mēs varētu tālāk izprast, kādēļ ir iespējams notikusi šī reakcija. Un tāpat laikā pacienti ir saņēmuši arī padomu no ārstiem.
Tā ka, ja mums šie gadījumi un ziņojumi nu, ir vērāmi līdz kaut kādiem 20-30, tikmēr viss strādā labi. Kas notiks, ja būtu vairāk un sāks tiešām aktīvāk ziņot? Spēsit apstrādāt?
Mums nav nekādas iespējas atteikt, apstrādāt kādu ziņojumu, tāpēc laipni aicināt ziņot visi, un iepriekšējos gados bija brīži, kad rinda stāvēja arī 1000 ziņojumu, bet tad, protams, informācija tiek arī filtrēta, citreiz līdzīgi gadījumi tiek izskatīti kopsakarā, tajā posmā, kur to drīkst un var darīt, bet noteikti mēs iesaistītu arī papildu resursus nepieciešamības gadījuma, jo mums, protams, ka cilvēku ir tikai tik daudz, cik ir nepieciešams steidzamo svarīgo prioritāru uzdevumu izpildē, bet tad, ja aktualizēs jautājums par zaļu drošību, tas ir svarīgākais, ko mēs varam iedomāt.
Jā. Tālūk, jādod vārds arī profesorei Dzirkalē, bet pirms tam laiks mūzikai, un pēc tam tomēr parunāsim, ko tad farmacēt visā lietā var darīt, un kāpēc varbūt to ziņojumu nav tik daudz, kā varētu gribēties no farmacēt puses.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs runājam par zāļu blakus parādībām, jeb blaknēm, kā mēs to parasti saucam, un vairāk par to arī, ka faktiski ir startējusi jau nu, vairāk nekā mēnesi šāda zāļu valsts aģentūras kampaņa lieto zāles, novēro blaknes un ziņo. Jā, galvenokārt ziņo, par ziņošanu mēs arī runājam, ka visiem klausītājiem, kas lieto zāles, un tāda noteikti ir liels daudzums arī mūsu radioklausītāju vidū, noteikti, ja ir, jūs jūtat, ka ir kāds blaknes, ir jāziņo. Par to, kā ziņot, mēs tomēr atstāsim pašā raidījuma noslēgumā pareizi instrukciju, kā to darīt, bet turpinām mēs sarunu šodien ar Zāļu valsts aģentūras direktoras vietnieku, farmācijas jautājumos Sergeju Akuliču, Zāļu valsts aģentūras zāļu drošuma specialistu un Latvijas pārstāvi Eiropas zāļu aģentūras zāļu drošuma komitejā Zani Neikenu un Latvijas farmaceitu biedrības pārstāvi Latvijas universitātes asociēto profesori Zani Dzirkali. Un tieši ar profesoru mēs arī turpināsim. Nu tā. Kāpēc farmacētiem tomēr sanāk salīdzinoši maz ziņot? Jo liekas, ka nu, pie jums varētu tiešām griezties ātri cilvēki, kuri burtiski izmēģinājuši. Nu, pats sapratuši, ka kaut kas labi ar tām zālēm nav, un tad iet atpakaļ pie farmacētiem un teikt, nu, ko mēs tagad tālāk darīsim.
Nāk un prasa un jautā, bet nu, manuprāt, jā, tā farmacēta loma ir tiešām kā tāds tilts starp ārstu un pacientu, un līdz ar to arī daudzas jau tādas, varbūt, nu, netik būtiskas blakus parādības mēs varam tiešām arī uz vietas jau aptiekā atrisināt, kā jau arī daktors komentēja, ja ir tā skaidrība gan par zāļu lietošanu, tad arī to lietošanas grafiku var pieskaņot un kādreiz tos pašus gramošanas traucējumus, lietojot pēcēšanas vai pretēji pirmsēšanas, to var likvidēt. Jā? Tātad farmacēts uzreiz jau var dot kādu padomu. Nu, protams, arī par tādiem nelieliem gramošanas traucējumiem nu, netiks ziņots tālāk. Un ir arī daudz citas profilakses tādas iespējas, ko paskaidrot pacientam, kā pareizāk lietot, ko ikdienā pareizāk darīt, lai izvairītos no kādas iespējamās blaknes. Nu, piemēram, ir medikamenti, kurus lieto pēc infarkta vai profilaktiski, lai nebūtu infarkts, un šie medikamenti šķīdina asins, un viņi var radīt asiņošanas risku. Un ja farmacēts var dot padomu izvēlēties mīkstāku zobu birsti, lai nebojātu smaganas un nebūtu šī asiņošana, vīriešiem rekomendēt nelietot žilete, bet kādu elektrisko
bārdu skujamo,
jā. Tātad iespējams, ka mēs jau profilaktiski blakni novēršam, un tātad nav nepieciešams ziņot. Nu, un arī tā tilta funkcija, protams, kādreiz ir tas, ka Jā, farmaceits redz, ka tā ir bīstama situācija, un, protams, farmaceita kompetencija nav tagad mainīt zāles, dot kaut kādas citas. Tad ir jānorāda virziens pacientam, jā, vēršēties pie ārsta. Viņam ir tā galvenā kompetence gan izvērtēt, jo arī, protams, ārsts zina vairāk par pacienta saslimšanām, nevis tikai kā uz vietas aptiekā farmaceits. Un iespējams vēl citi iemesli, kāpēc tieši farmaceiti nav tie, kas ziņo, varbūt arī paši pacienti netik bieži vēršas pie farmaceita, jo gadās jau arī tā, mēs ieskrienam lielveikalā, kur ir aptieka, tad viens farmaceits, tad otrs, tad trešais, nav varbūt tā uzticamība līdz galam tam vienam konkrētam cilvēkam, ģimenes ārsts mums tomēr katram ir viens, ja? Tad mēs pie tā vairāk vēlamies vērsties.
Vienmēr sakot, ja tu jau sejā zini savu pacientu, tad ir vieglāk.
Jā. Un, protams, ir mums arī tās otras galējības, kad tiek pārdots kāds medikaments, ko, piemēram, arī tieši ārsts ir izrakstījis, un pacients atnāk un saka, nē, es šo medikamentu nelietošu. Tur ir visas tieši tās blakus parādības, kādas man ir saslimšanas. Man ir aknudarbības traucējumi, man ir sirdsdarbības traucējumi un tā. Un te, protams, ir tā, kā minēja otra galējība, ka pacients izlasa tos brīdinājumus, un tad viņam šķiet, ka viņš nekādā gadījumā to nedrīkst lietot. Bet ārsts jau parasti ir izvērtējis, tātad cik liels ir tas risks, un vai tiešām nedrīkst, vai tomēr vajag lietot, lai kaut kādu šo citu problēmu tā tad risinātu. Protams, vienmēr tiek izvērtēts, lai tas iegūms būtu augstāks nekā tas iespējamais risks.
Savukārt, vai tad arī nespēlē loma kaut kāda, naudas lietas, jā, jo proti iespējams, ka visas kompensējumie medikamenti, kas mums ir, un tiem arī savas blakus parādības, un tad varbūt kādam liekas, lietošu to lēto, nevis varbūt kāda cita alternatīva, un tad neko arī neteikšu.
Es domāju, ka nē, jo šeit nebūs atkarīgs no tā, vai medikaments ir dārgs vai lēts, vai viņam būs vai nebūs blakus parādības. Var saukt daudz piemērus padomu laikos lietotas medikaments, kas bija ļoti lēti un ar šausmīgām blakus parādībām. Tikai tajā laikā mēs varbūt to nezinājām, neapzinājāmies, un tik un tā cilvēki lietoja, piemēram, analgīns, ārkārtīgi toksisks medikaments, ja? Ko par laimu mūsdienās mēs lietojam tikai kaut kad trešās izvēles medikamentu, tad, ja citi nepalīdz. Bet saistībā ar kompensējumiem medikamentiem, protams, tur ir mazliet varbūt arī tāds sāpīgāks jautājums, bet atkal, es teiktu tā bumbiņa pacientu pusē, protams, arī speciālistu pusē, tātad, mēs zinām, ka kompensējumiem medikamenti mums bieži mainās tie lētākie, un jā, paši pacienti, ja speciāli, kaut vai arī kopā ar speciālistiem aktīvi ziņos, tad kādas konkrētas firmas medikamenti, ja viņš tiešām rada biežāk kaut vai tos paši, vēdera pūšanos, kaut kādas galvas sāpes, galvas, vienalga, ja, arī tādas nebūtiskas blakus parādības, ja bieži tiks ziņots, tad arī var vērtēt, es domāju, aģentūra, ka varbūt šis medikaments nav tik labs.
Kaut kas ir jāmaina,
ja? Jā, vai arī kaut vai ārsts ar savu izvēli, tātad, ja viņš konstatē to, ka viņa pacientam, piemēram, kaut vai asinsspiediens netiek pietiekami labi noturēts no tās konkrētās X vielas, un konkrētā ražojuma, tad viņš tomēr var sākt rakstīt arī cita ražojuma medikamentu.
Jā, Sergei, jā.
Jā, es tiešām gribētu uzsvert farmaceita svarīgo lomu pacientu veselībā un konsultēt par pareizu zāļu lietošanu, ko darīt, ko nedarīt, kāpēc ir svarīgi lietot zāles tieši tā, kā ir norādījis ārsts vai kā ir norādīts lietošanas instrukcija. Jāatgadina arī tas, ka citreiz blākus parādības rodas nevis no zāļu lietošanas, bet pārtraucot lietot konkrētas zāles strauji, nekonsultēties ar ārstu, ir tādi atcelšanas sindromi iespējami, tāpēc viss jādara prātīgi, un farmaceiti ir labākais sabiedrotais, lai citreiz saprastu, kāpēc kaut kas ir svarīgi. Cilvēkiem mēdz būt mulsinoši arī informācija par zaļu blakus parādībām lietošanas instrukcija, jo lasa un attiecina visu tekstu uz sevi, ignorējot to virsrakstu, ka kāda no blakus parādībām ir reta vai ļoti reta, piemēram, gādas tikai vienam lietotājam no 10 000, un visdrīzāk pacients to nepiedzīvos. Un mūsu, kā speciālistu, kopīgais darbs gan ārstiem, gan farmaceitiem, gan kompetentiem iestādēm ir skaidrot un izglītot, kā vērtēt informāciju, kā to iegūt, kā to saprast. Un farmaceiti ir arī labi, var kļūt par labiem ziņotājiem, jo to pierada arī klīnisko farmaceitu pieredze. Tie ir īpašie speciālisti, kas strādā ārstniecības iestādes un ir svarīgi spēlētāji, labāka lēmuma pieņemšana, lai pareizi pielāgotu devas, lai atrastu labākus risinājumus cilvēkiem, bet mācītie farmaceiti mēs esam visi, lai kvalitatīvi varētu sniegt farmaceitisko aprūpi pacientam vai iedzīvotājiem aptieku. Un ziņošana ir viens no elementiem, kas ir tikai ētiska un pareiza no profesionāļu puses.
Jā, Zarnīkeni, ja kaut ko grib teikt noteikti, jā, te ir.
Jā, es gribētu teikt tā, ja ir izvēle, ja ir pārdomas man ziņot vai nē par blakni, ko es domāju, ka tā ir blakni man radusies, es iesaku un aicinu obligāti paziņot. Jo tādēļ, ka viens ziņojums noteikti nebūs par pamatu, lai kaut ko izmainītu zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā. Bet šeit ir tas princips, ka pacients un arī ārsts un arī farmaceits ir pats pirmais, kas ir vistuvāk pacientam un pacients pats sev vislabāk zina. Un tādēļ šī informācija ir ārkārtīgi svarīga un šie ir signāli. No šiem blakņu ziņojumiem veidojas signāli. Blakņu ziņojumi nonāk kopējā lielā datubāzē, un tad šie signāli tur tiek izķerti.
Kumulatīvais efekts rodas, jā?
Un tālāk tiek vērtēti kontekstā ar literatūras datiem, ar klinisko pētījumu datiem, ar bioloģisko mehānismu izskaidrojumu. Un tikai tad, ja šī informācija apstiprinās, ka tiešām ir saistība, iespējama saistība, tad tiek papildināta zāļu dokumentācija un arī lietošanas instrukcija. Tātad šeit ir tā loma, ka mēs piedalāmies šajā procesā un pielīties šajā procesā, tā ir liela privilēģija, man liekas, mums, jo zāles būs tik drošas, cik mēs par tām rūpēsimies visos posmos.
Tātad tas nozīmē, ja tās ir Šveices zāles vai Amerikas un tās valstīs, piemēram, ražot zāles, vienalga tas nostrādās. Jā, nav tā, ka tikai mēs varam atstāt kaut kādu iespaidu uz Latvijā ražotajām zālēm vai kaut kur te pat tūlumā, nezinu.
Jā, zāļu uzraudzība notiek pasaules līmenī, pasaules mērogā. Un šī informācijas apmaiņa arī šobrīd arvien vairāk notiek starp Eiropas valstīm, tas ir noteikts likumdošanā, bet informācijas apmaiņa par blaknēm, par šīm nevēlamām reakcijām, notiek visas pasaules mērogā starp Ameriku un Eiropu, starp Kanādu un Eiropu, starp Lielbritāniju un Eiropas zāļu aģentūru. Tātad šeit nekas un arvien lielākā tendence ir veidot kopīgus procesus, lai nekas nepaliktu nepamanīts. Un galvenais, lai šīs reakcijas mēs pamanītu iespējami ātri, jo svarīgi ir ne tikai pamanīt to reakciju, iekļaut lietošanas instrukcijā, bet ļoti svarīgi ir saprast, kādi riska mazināšanas pasākumi ir jāievieš, lai šo reakciju nepiedzīvotu citi cilvēki tālāk lietojot zāles, lai mēs mazinātu šo risku. Un ļoti bieži arī tiek izveidot šie izglītojošie materiāli, jeb riska mazināšanas materiāli, kas ir domāti gan ārstam, gan farmaceitam, gan arī pacientam. Tātad šī ļoti aktuālā informācija tiek izcelta šajos materiālos, un tas ir kā atgādinājums. Un atgādinājums ievērot noteiktas lietas, lai šīs blaknes nerastos, vai arī lai laicīgi tās pamanītu.
Profesor, kā tur ir, vai ir arī starp no zāļu ražotājiem un līdz farmaceitiem ir kaut kāda atgriezniskā saita arī pat taisno, kaut kad tiek vākta kaut kāda informācija par to, ko jūs uzzināt, vai tomēr viss iet caur zāļu valsts aģentūru un faktiski šo, nu, teiksim, katalogu, vai kā mēs to nosaukam?
Tiešā veidā nē, nav tāda saite, bet, protams, no zāļu izstrādes procesā ir klīniskie pētījumi, un tad noteikti arī šajā klīnisko pētījumu komandā ir farmaceiti, kas var piedalīties un vērtēt, bet oficiāls process tomēr ir caur šīm lokālajām zāļu aģentūrām. Nu jā, man kā speciālistam, kurš arī regulāri seko līdzi šiem farmakoloģijas jaunumiem, ir tiešām ar tādu lielu gandarījumu, es secinu, ka nu, regulāri parādās šie jaunie ziņojumi, nu, speciālistu līmenī tādi brīdinājumi, jā, kā kolēģi minēja, šie riska mazināšanas brīdinājumi, un ja kādreiz, jā, mēs zinājām to, ka grūtnieces nedrīkst lietot kādas noteiktas zāles, tad tagad pat ir atklāts, ka vīriešiem 3 mēnešus piemēram, pirms tātad, nu, viņš plāno radīt bērniņu, arī ir noteikti medikamenti jāpārtrauc lietot. Ja nu tie ir specifiski un tā, bet, nu, man liekas, tas ir ārkārtīgi labi, ja, ka mēs šādu informāciju varam iegūt.
Kurš to vīrietim izstāstīs?
Ārsts, kurš nozīmē šo medikamentu.
Tas viņam būtu arī jāzina.
Protams, protams, bet nu, tāpēc arī Zāļu valsts aģentūra gatavo šo informāciju un izplatā. Un arī, protams, tur gan, man liekas, ir saistoši šiem arī zāļu ražotājiem izplatīt informāciju, nu, konkrētās jomas speciālistiem.
Kā pie reproduktīvās veselības attiecīgi mums ir ķeksīts jāpieliek.
Arī medikamenti, ko mēs lietojam jau 50-60 gadus, un arī par tiem nāk ik pa brīdiem jauna informācija klāt. Tā kā tas ir tiešām lieliski, ka mēs jo vairāk zinām, jo mēs arī varam specifiskāk izvērtēt un maz, nu, nebaidīties lietot.
Nebaidīties lietot, Sergei,
jā? Jā, jāatceras, ka mēs saņēmām konsultāciju pie ārsta. Mēs pēc tām iegādājāmies zāles aptieku un varam vēl uzdot mūsu uztraucošo jautājumu farmacētam. Bet mums, kā zāļu lietotājiem, katram ir arī tā svarīgākā loma sava veselība izlasīt pirms zāļu lietošanas, arī lietošanas instrukciju. Un, ja ir kādi jautājumi vai šaubas, arī uzdot šos jautājumus speciālistam. Tik svarīgas lietas, kas attiecas uz mūsu veselību, uz iespēju kļūt par vecākiem, uz citiem svarīgiem aspektiem, ir obligāti atrunātas lietošanas instrukcijas. Un tas ir pieejamas pie zāļu kastītes, un ja gadījuma kaut kas ir noticis ar kastīti, arī mūsu tīmekļa vietnē ir pieejamas lietošanas instrukcijas visām zālēm, kas ir reģistrētas Latvijā.
Un pie šīm instrukcijām var piekļūt jebkurš?
Jā.
Ja, tad jāzina, ir kas latīniskais nosaukums zālēm?
Var zināt, piemēram, parasto tirgus nosaukumu.
Gan to, kas
var...
ar lieliem burtiem uz paciņas, gan to, kas ar maziem burtiem uz paciņas, zem tā lielā nosaukuma, gan vienu, gan otru var
ievadīt. Meklētājs atradīs, jā?
Zāļu bet zāļu reģistrādoši vienkārši labāk meklēt, nevis vienkārši Google ievadīt.
Skaidrs, jā, tad tomēr aiziet līdz zāļu valsts aģentūras mājaslapā, jā. Jā,
jā, tas ir svarīgi, meklēt zāļu reģistrā. Un šai zāļu reģistrā ir pieejami arī riskmazināšanas materiāli, ja zālēm tādi ir paredzēti. Ne tikai lietošanas instrukcija. Tā tad var pārliecināties, vai zālēm nav arī riska mazināšanas materiāla.
Tā, lūk. Tā, tagad mums jāizstāsta. Tā tad tomēr mēs esam ieinteresējuši mūsu radioklausītājus, un viņi ir gatavi varbūt pat tādām it kā sīkām pat blaknēm ziņot. Tā tad es saprotu, ka www.zva.gov.lv tālāk meklējam sadaļu pacientiem un sabiedrībai, un pēc tam izvēloties sadaļu zāles, ziņot par blakus parādībām.
Jā. Jā, un arī vieglākais ceļš šobrīd pa aptiekam ir izplatīts informatīvais materiāls, kur var vienkārši noskanēt divdimensiju QR kodu un pāriet pēc saites ar vietelruni uz ziņošanas formu. Tas ir papildus iespēja atraktīkt pie tā ziņošanas, arī tad, kad atver mūsu mājaslapu šobrīd uzreiz izlec baneris, ja lieto zāles novēro blakus parādību ziņo, bet vienmēr ir tā iespēja arī caur dažādām sadaļām iziet uz to ziņošanas formu. Šobrīd mēs tiešām šīs kampaņas ietveros esam radījuši vieglāku veidu, kā pēc iespējas ātrāk tikt pie nepieciešamas formas, kā to viegli aizpildīt, kāpēc tas ir svarīgi.
Mm. Viens ierosinājums bija, ka varbūt tālrunis būtu vienkārši.
Tāda iespēja arī pastāv, bet citreiz cilvēkam, kas vēlas noziņot par savu blakus parādību, mēdz būt nepieciešams laiks pārdomam, apkopot savas domas, un forma arī sniedz ļoti skaidru struktūrētu informāciju, kas un kā un kāpēc ir jāziņo. Tur arī viegli nenokļūdīties zāļu nosaukumu palīdzes pabeigt sistēma, būs atgadinājums par visām svarīgām lietām, un šāda veida ir ļoti, ļoti viegli to izdarīt.
Tālūk, ko mums radioklausītāji raksta? Nu, ļoti ieinteresē mūsu radioklausītājs, protams, COVID-19 vakcīnu blaknes, vai tās kaut kur ir publicēts, un teiksim, kur var cilvēks nu, tā pilnīgi objektīvi apskatīt, nu, ka tiešām tādas lietas bijušas, lai kliedētu arī daudzās interesantās teorijas jā, par šīm vakcīnām, un kā mums arī radioklausītājs raksturis, kā mēs esam piedalījušies eksperimentā, izrādās, nu nebija jau tas eksperiments. Bet...
Katras vakcīnas zāļa aprakstā noteikti arī tas jā. Būs, jā.
Arī reģistrā. Zāļu valsts aģentūras mājaslapā reģistrā ierakstot vakcīnas nosaukumu.
Tad moderns attiecīgo to, kā tas nosaukums tur bija, jau ir aizmirsties, jau viss jā, ierakstot varēs atrast. Jā,
jā. Un jaunumos arī gan mūsu mājaslapā, gan Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietne var atrast arī informācijas apkopojumu, ja kaut kas būtisks ir atrasts, konstatēts vai pamanīts un par COVID-19 vakcīnu. Vakcīnam esam pandēmijas laika informāciju atjaunojuši un publicējuši jaunāku nepartraukti.
Mm-hmm. Te vēl viens tāds, varbūt, nezinu, vai tas komentārs vai jautājums, bet farmaceits neuzņems atbildību un sūta pie speciālista. Tā mums kāds uzrakstījis, nevar neko aptiekā izlemt.
Nu, tātad farmaceits ir tas vidutājs un tiešā veidā jau viņš nevar uzņemties atbildību, jo viņš šīs zāles pats nav pagatavojis. Tātad, nu, vai arī, ja ir aptiekā pagatavots konkrētajā, tad, protams, tur ir gan jāuzņemas atbildība. Jā, nu, katram, protams, arī speciālistam ir tas savs, nezinu, drošības, izglītības līmenis, cik viņš jūtas, nu, tā kā pārliecināts, jā, par to, ka viņš ir spējīgs dot tālāk ziņojums. Bet tāpēc arī regulāri farmaceita biedrība organizē seminārus, tālāk izglītības, tātad seminārus, kur farmaceiti tiek informēti arī tieši ar Zāļu valsts aģentūras pārstāvi piedalīšanos, kā tad ziņot, par kurām blaknēm ziņot, tā kā noteikti arī pašus farmaceitus aicina būt drošākiem un, jā, tātad palīdzēt pacientiem arī kaut vai aizpildīt šos ziņojumu veidlapus.
Jā, jo, piemēram, Maira uzskata, ka ārstam, kurš izraksta pašam, būtu jāzina par šīm blaknēm. Nu, zina jau zina, bet neviens jau nezina, kā jums norīģies organismus. Jā.
Protams, tas tā jau ir tā lieta, un atkal, protams, ko redz vēl farmaceits, ja pacients nopērk visādas uzturbagātinātājas, papildus, un tad rodas tās kombinācijas, un kādreiz varbūt arī tā blakne ir tāda ļoti neizteikta, bet ja mēs lietojam vienu, otru, trešo, ceturto ar līdzīgu blakni, tad tā blakne sasumējas un viņa kļūst nopietna un izteikta. Ja? Tā kā ārsts arī nevienmēr varēs to paredzēt.
Tā kā pamēģiniet www.zva.gov.lv tur tālāk jau atradīsiet visu lietu un kā jau dzirdējāt, tiešām šobrīd sistēma ir vienkāršota, lai tiešām pacienti varētu droši ziņot un izstāstīt savu faktiski sāpina pēc būtības. Jā.
Jā, un vēl arī piebildi, kādreiz blakus parādības varbūt ar pozitīvu pieskaņu. Kādreiz, ja kāds medikaments rada miegu, tad lietojot vakarā. Būs pozitīvi.
Bet to arī aprakstīt un sūtīt?
Tas parasti ir zināms, jā, tas ir konstatēts. Tā kā, nē, nu tas nav tāds pārsteigums, jā.
Tālāk, jā. Zāļu valsts aģentūras direktors vietnieks, farmācijas jautājumos Sergejs Akuličs, Zāļu valsts aģentūras zāļu drošuma specialists un Latvijas pārstāve Eiropas zāļu aģentūras zāļu drošuma komitejā Zana Nekena un Latvijas farmaceita biedrības pārstāve Latvijas universitātes asociētā profesora Zana Dzirkalvī kopā mums paldies par sarunu. Rītā tad skanam mēs pulksten 10:05 uzreiz pēc ziņām un runāsim mēs par taisnīgu atalgojumu. Jā, Eiropas parlaments šo to ir pieņēmis šai sakarā. Nu tad diskutēsim, kas tas varētu būt arī Latvijas reālijās, kā tas viss izpaudīsies. Līdz rītam, jauka diena visiem.
Kā labāk dzīvot?